Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Plujeme proti. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Přeji vám samozřejmě příjemný poslech. No a pustíme se do toho. Dnes začneme na pravém prostoru článkem ze 16. března, který napsala Jitka Můdy. Článek má titulek Blíží se válka dvou kultur, totálně rozdílných dvou civilizací. Je to s otazníkem a je to velmi zajímavý článek od někoho, kdo dobře zná Austrálii, neboť tam dlouhou dobu žil, a tím někým je paní nebo slečna Jitka Můdy. Dáme se do toho. Bezmála 50 muslimů postřílená na Novém Zélandu v mešitách jako odplata za islámský teror. Blíží se válka dvou kultur, totálně rozdílných dvou civilizací. Tento článek je dlouhý, protože obsahuje hodně dat a popisů událostí ohledně toho, jak to mezi Australany a muslimy v Austrálii pořádně vře. Na Novém Zélandu se dnes ráno, tedy ne dnes, ale toho 16. australského času, staly dvě mešity cílem brutálního útoku, inspirovaného norským teroristou Breivikem. Bezmála 50 obětí jsou všichni z řad přistěhovalců a azylantů. Jednoznačně je třeba podobné útoky odsoudit, zavraždit bezbrané, nevinné lidi, jakékoliv rasy a náboženství, je barbarské a zrůdné. Navíc velmi hloupé, pokud je to reakce na podobné útoky islamistů. Oplácet teror terorem vede jen k brutálnějšímu a otevřenějšímu násilí na obou stranách. Jenže ona ta situace není tak jednoduchá, píše paní Jitka Můdy. Jak mnozí čtenáři mých blogů ví, vloni jsem se z Austrálie vrátila po 5 letech studia a tak něco o Australanech vím. Je to 6 let, kdy si Australané zvolili Tonyho Abbotta do čela vlády, když jim slíbil, že zastaví lodě s nelegálními migranty, které po stovkách a tisících přivážely k australským břehům ilegální migranty. Humanitární organizace i australští levičáci prskali, ale s kampaní No Way, čili v žádném případě se nestane, že se Austrálie stane vaším domovem, pokud přijedete ilegálně. Ty lodě a příval vesměs muslimských migrantů opravdu zastavil Tony Abbott. Jenže pozdě, pochopitelně. Demografický vývoj zastavit nejde. Na nejmenším kontinentu žije asi 25 milionů lidí. To číslo samozřejmě není přesné. Třeba mě tam pořád ještě mají započtenou taky. Tak dál. V současné době činí procento bílých v australské populaci 89%, čímž je Austrálie nejvíc bílá v rámci zemí Commonwealthu. Během posledního sčítání roku 2016 se 30,1% prohlásilo za ateisty, 22,6% jsou katolíci, 13,3% se hlásí k anglikánské církvi a pak jsou tam ještě procenta jehovistů, adventistů sedmého dne, ortodoxních a tak dále. Například 1,9% hinduistů, 2,4% baptistů a k islámu se hlásí 2,6% lidí. Na to sčítání se pamatuju. Australané si posílali e-maily, aby se ateisté s křesťanskými kořeny označili za křesťany, protože se báli problémů, které by mohly nastat, kdyby muslimové byli mezi věřícími nejvíce zastoupeni. Já bych se ke křesťanství samozřejmě přihlásila tak jako tak. V Austrálii tedy žijí necelá 3% muslimů. Přitom při velkém průzkumu stejný rok se zjistilo, že 54% Australanů požaduje zákaz přijímání muslimských uprchlíků. Mezi voliči One Nation, tedy pravicové strany Pauline Hanson, podporuje zákaz muslimských migrantů 89%. Totéž podporuje 50% liberálů a dokonce i třetina lejbristů, tedy levičáků. Podtitulek: proč si tak ti Aussies, Aussies jako Australané, zasedli na chudáky muslimské migranty? Podívejme se na další čísla. Průměrná nezaměstnanost v Austrálii byla začátkem roku 2019 na 5%. Podíl nezaměstnaných mezi v zahraničí narozenými migranty se pohybuje mezi 4 až 5%. Tady se pochopitelně bavíme o všech těch Britech, Polácích nebo třeba Filipíncích. Ovšem pozor, toto číslo je velmi jiné, když přijde řeč na muslimské uprchlíky. Mezi muslimy v produktivním věku jich nepracuje 43 až 56%, takže je zjevné, že je něco špatně. Hledala jsem statistiky kriminality podle náboženství, ale podobně jako v Evropě či USA se nikomu do nich moc nechce. Našla jsem jedny z roku 2012 a i tenkrát se asistent policejního komisaře před jejich zveřejněním upřímně omluvil africkým komunitám v Austrálii za to, že říká pravdu. Podle policejních statistik Súdánci a Somálci v Austrálii páchají kriminální činy 5x častěji než zbytek populace. V loňském roce to číslo bylo ještě horší. Především v Melbourne mají obrovské problémy se súdánskými gengy, které dlouhodobě terorizují, páchají vloupání, ozbrojené loupeže nebo vás jen tak zmlátí na férovku na ulici. Vždy se pohybují ve skupinách, nic jiného byste ani nečekali. Podle loňských statistik ze státu Victoria tvoří migranti narození v Súdánu a žijící v Austrálii pouhé žádná celá 15% populace, nebo tedy prostě 15% populace. Přesto je 57x větší v uvozovkách šance, že se dopustí loupeže za použití násilí, než je dobrým zvykem u ostatních komunit v Austrálii. Také je 33x větší pravděpodobnost, že to budou Súdánci, když někde skupinka většinou výrostků bude rozbíjet výlohu a napadat lidi a prát se. V loni po zatčení několika těchto dárečků matka jednoho z těch gaunerů obvinila australskou vládu, že je to její vina, že její syn je nucen stát se členem súdánského kriminálního gengu. Prý, že kdyby vláda dávala víc peněz na jejich 6 dětí, nemuseli by její děti páchat zločiny. Asi si umíte představit, že Australanům tímto výrokem moc radost neudělala. Pozor, The Guardian v této souvislosti napsal, že Súdánci se v Austrálii necítí bezpečně. To nevymyslíte. Aby bylo jasno, když se bavíme o násilí ze strany súdánských gangů, není řeč o nějakém pošťuchování nebo nějaké té ukradené peněžence. Například v roce 2017 v únoru skupina 40 mladých v uvozovkách afrického vzhledu zaútočila v sobotu večer na letní festival pro rodiny. Napadali, kopali návštěvníky festivalu, brali jim peněženky, batohy, mobily. V současné době se v Melbourne hodně objevují případy, kdy mladíci afrického vzhledu páchají loupeživé nájezdy na rodinné domy. Nejen, že náhodně vybranou rodinu okradou, ale ještě je pěkně zmlátí. Chybu udělali, když drahoušci ze Súdánu pěkně naprdli vietnamskou komunitu. Kvůli prkotině, jako je spor o cigaretu, terorizovali vietnamskou hospůdku, celé dny tam přicházeli, rozbíjeli stoly, zákazníkům bránili jít dovnitř a ty, co už tam byli, okradli. Zmlátili majitele i obsluhu. Vietnamská komunita si to líbit nenechala, takže po několika bitkách je trochu klid. Na to, že Súdánců žije v Austrálii jen několik tisíc, plní titulky novin velmi pravidelně a v naprosté většině je to násilí, teror a dožadování se větších benefitů. Australský ministr vnitra Peter Dutton vloni jako reakci na neustálé problémy se Súdánci prohlásil, že lidé v Melbourne se bojí jít večer do restaurace kvůli africkým gangům. Okamžitě čelil obvinění, že šíří rasismus a předsudky. Australský premiér Malcolm Turnbull vyzval k deportacím do Afriky všech v Africe narozených v Austrálii odsouzených kriminálníků. Načež lídr africké komunity v Melbourne prohlásil, že deportovat by měli Dutna a Turnbulla. Takové myšlení v uvozovkách Afroaustralanů v kostce. Napětí mezi většinovou populací v Austrálii a migrantskými dárečky samozřejmě velmi houstne. Policie v Melbourne je připravena okamžitě zasáhnout a předejít takzvané Cronulla Beach Riot, nebo Cronulla, tak asi se to čte Beach Riot, tedy masovými nepokoji jako na pláži v Cronulle. Podtitulek Nepokoje na pláži v Cronulle 2005. U tohoto se chvíli zastavme, protože pro Australany jde o zlomový bod. Multikulturalismus a především soužití s muslimy se hodnotí před Cronullou a po Cronulle. Dnes už neslavně známé nepokoje začaly v neděli 11. prosince 2005, tedy začátkem australského léta, na pláži Cronulla v Sydney bitkou mezi mladými Libanonci a pobřežní stráží. Do oběda se v blízkosti pláže shromáždilo na 5000 lidí a další dny se nepokoje rozrostly do dalších čtvrtí Sydney. Vzájemná napadání mezi bílou a blízkovýchodní, převážně libanonskou omladinou, kde nechyběla ani několikanásobná pobodání nebo útok na policii, například jeden brouček najel autem do policisty. Šlo o malou pouliční válku mezi muslimy a nemuslimy, pokud to chcete na rovinu. Někteří z aktérů skončili nadlouho ve vězení z obou stran. Kdo byste asi řekli, že byli ti útočící nožem nebo útočící na policii? Pochopitelně situace se takhle nevyhrotila ze dne na den. Předchozí neděli, tedy 4. prosince 2005, byla zavolána policejní hlídka na Cronulla Beach spolu s oznámením, že 4 chlápci ze středního východu napadli 2 plavčíky, kteří byli ve svém volném čase na pláži. Nejdříve se pohádali, protože prý jedni na druhé zírali, načež jeden z Libanonců řekl, já můžu zírat teď, do prdele, omlouvám se, takhle je toto napsáno, teď zmizte z naší pláže. Australani si něco podobného nedají líbit, tak jeden z plavčíků odpověděl, přišel jsem sem ve svém volném čase zachránit vás, teď je tady zase velké, velmi sprosté slovo, to nebudu číst, zachránit vás od utopení. Načež 4 Libanonci začali bitku a jednoho z plavčíků vážně zranili. Ukázalo se, že problémy s mladíky z Blízkého východu měly na pláži v Cronulle dlouhodobě. Byly hlášeny bezmála denně sexuální útoky na ženy, kdy se je nejdříve pokoušeli zbalit a pak je nazývali australskými. Zase domyslete si, já řeknu slovo děvka, ale je tam expresivnější výraz použit v té větě. Onu neděli 11. prosince se na Cronulle sešly stovky lidí pro oblíbené barbecue a párty na pláži. Tam došlo ke střetům s Libanonci a během 2 hodin situace vyeskalovala do masivních nepokojů. Do míst mířily kolony vzteklých muslimů, stejně jako možná ještě vzteklejších nemuslimů. Policejním vozům zahradili vstup a následující dny a večery byly masové bitky, tekla krev, policie sama čelila útokům a napočítali více než 100 zraněných. V té době se po Sydney i mimo ní objevovaly nápisy Smrt Australanům, Intifáda nebo To je válka, ale také Táhněte nebílí šmejdi a Libanonci běžte do, a zase přátelé si jistě hravě dosadíte, kam Australané posílali Libanonce. A právě této maximálně vyhrocené situaci, k níž došlo před 14 lety v Sydney, se poslední měsíce vážně obávají v Melbourne, druhém největším australském městě. Podtitulek 2 nekompatibilní kultury. 5 let jsem žila v Austrálii. Potkala jsem hodně Australanů britského původu, ale i muslimy. Měla jsem muslimského učitele, spolužačky i kolegyně. Stýkala jsem se jen s těmi vzdělanými, prozápadními, chcete-li. Poslední rok jsem pracovala i bydlela ve čtvrti nejvíce osídlené muslimy z celé Austrálie. V Bankstown 35% lidí zde jsou muslimové, i když je obyvatel jen okolo 30 tisíc, je tu v nejbližším okolí 10 mešit, včetně té v Lakembě. V obchodě s pánskou konfekcí byli muslimové často mými zákazníky, úplně zahalené i nezahalené ženy, muži v ortodoxních oblečcích, dokonce jsem potkala několik viditelně obouchaným čelem, bez legrace. I normálně triko a šortky, tetování a přátelský přístup. Celé by to bylo na další blok, tento už je i tak nesnesitelně dlouhý. Můj přístup k muslimům a mé zkušenosti nejsou ani xenofobní, ani nekritické. Tak jako všude na západě, ani tady se muslimové neintegrují, protože nechtějí. Jenže na rozdíl od slabé Evropy a socialistických USA, Australané jsou národem bývalých britských trestanců za trest poslaných na vzdálený v uvozovkách neobydlený ostrov. Jsou na svoji minulost hrdí a i když navenek působí jako roztomilí přátelští medvídci, jsou tvrdí. Australané se určitě nedají integrovat mezi muslimskou menšinu ani dnes, ani za 20 let. podtitulek 49 mrtvých ve dvou novozélandských mešitách a svalování viny. Dnešní strašlivá tragédie, která stála život 49 muslimských mužů i žen během jejich páteční modlitby ve dvou mešitách na Novém Zélandu, je hodně krvavým mementem. Spáchal ji bílý Australan 28-letý Brenton Tarrant, obdivovatel Breivika, se svými kumpány a já doufám, že schnije ve vězení. Australský pravicový senátor Fraser Anning v reakci na střelbu v mešitách prohlásil, že ač naprostý odpůrce násilí, vinu za teroristický útok na Novém Zélandu přisuzuje nezvládnuté masové muslimské migraci do Austrálie a na Nový Zéland. Pochopitelně za to sklízí kritiku, to ale nemůže překvapit. Já vidím viníky ještě trochu jinde. Okamžitě po střelbě v mešitách se veřejnost dozvídá, kdo je za vraždy zodpovědný, zná jeho jméno i tvář. Nepochybně to bude psychopat postřílet tucty lidí, nahrávat si to a pouštět online na internet chce pořádného magora. Muslimské zločiny za řevu Alláhu Akbar jsou poslední dobou tutlány. Z teroristů se dělají mentálně narušení, s islámem údajně vůbec žádná souvislost. Ale v dnešní době mobilů se lidé pravdu dozví. Lidé jsou pak ještě víc naštvaní. Šéf OSN Antonio Guterres dnes vyzval všechny nemuslimy k solidaritě s muslimy. Pro srovnání, po ještě větším masakru v Paříži na podzim 2015, kdy rukou, respektive samopaly a bombami muslimských teroristů zemřelo více než 100 lidí, myslím 135, že jich bylo dokonce. Někteří údajně byli i mučeni, znásilněni nebo vykastrováni, takto Guterres ani náhodou nevyzval muslimy k solidaritě s nemuslimy. Jeho jedinou starostí bylo, aby Evropané za prolitou krev nevinili uprchlíky, protože, a teď je to v úvozovkách, jelikož zřejmě citace, to je nesmysl. Podobné to bylo v Británii o 2 roky později. Tehdy jsem k tomu napsala. V době, kdy v manchesterské aréně pořád ještě ležely mrtvé kusy dětí, Evropská unie neřeší, jak to zastavit, jak zabránit a předejít dalšímu prolévání evropské krve. Vrásky jí dělají rozčilené statusy na Twitteru a Facebooku. Neomarxisty ovládaná média se ani trochu neštítí cpát vám před obličej mrtvolky malých Syřanů, aby ve vás probudili soucit a hlavně vinu. Děti, které umírají v evropských metrech, ulicích, restauracích nebo stadionech, ty vám neukáží. Jakoby si tyhle děti nezasloužily váš soucit. Nebo se snad žurnalistické elity bojí debat o vině? Zatímco dobroserská mašinérie od celebrit po novináře vyjadřuje svůj šok, zatímco obyčejní chlápci v igelitových oblecích a nejspíš opravdu v šoku kousek po kousku sbírali do pytlíků, co zbylo z něčích dětí, tak Evropská unie konečně jedná rázně, tak zareagovala na krvavý sebevražedný útok v Británii. Přišla se zákonem na trestání islamofobních nenávistných příspěvků na sociálních sítích. Bomba. Pardon. To napsala paní Jitka Můdy tehdy. A teď píše. Závěrem. Západní národy čelí řízené muslimské invazi a nikdo se původních Francouzů, Němců, Švédů nebo Britů neptal, jestli to tak chtějí. V době, kdy muslimové sedí v evropských vládách i na radnicích, je beztak drobet pozdě. Muslimové se neintegrují a nikdo je k tomu nenutí. Naopak svou kulturu velmi úspěšně vnucují svým hostitelům a do očí jim říkají, že přebírají jejich zemi. jsem si dost jistá, že se najde partička muslimských radikálů, kteří se rozhodnou dát nemuslimům sežrat těch 49 mrtvých muslimů. Jestli se to stane v Austrálii, neptejte se proč, ale tipuju na Melbourne. Jenže se to nejspíš stane v Evropě, v Paříži, v Bruselu, v Berlíně, v Praze. Těžko říct, jestli ti samí, kteří dnes vykřikují, že islám je náboženství míru a druhým dechem tvrdí, že je třeba středověkým způsobem vystavět v evropských zemích hradby, tak jsem zvědavá, jestli se projednou zkusí zamyslet, co se tak zvrtlo, dřív než se to vyostří a zvrhne na opravdovou válku dvou civilizací. Jestli muslimská a evropská kultura mají něco společného, tak když na to přijde, zabíjet umí všichni. To jsme to s tou humanitou dopracovali. Upřímnou soustrast obětem i pozůstalým do Christchurch. Nový Zéland, autor Jitka Moody. Myslím si, že se jedná o velmi vydařený článek, který nás seznámil s tím, jaká je situace v Austrálii z tohoto úhlu pohledu, jaká je tam atmosféra, také s tím, co předcházelo v minulosti a kdy se to všechno začalo jako eskalovat, dá se říct. To byl ten útok na pláži v roce 2005, Cronulla Beach 2005. No a nevíme to jistě, nikdy to nebudeme vědět jistě, ale nejspíš si budeme domýšlet, že ty útoky, které už od 16. března, to znamená od soboty, proběhly v Evropě, takže mohly být odpovědí na to, co se stalo na Novém Zélandu. A modleme se, aby se útoky nezačaly opět množit, i když bohužel asi řada z nás se domnívá, že zhoršení situace a eskalace různých útoků byla nejspíš cílem těch, kteří stojí v jejich pozadí a že žádný světový terorismus de facto neexistuje, že je to všechno hra toho, kdo světu vládne v pozadí prostřednictvím vždycky někoho, to už dávno víme. Teď se podíváme na protiproud parlamentních listů a zároveň do Ruska, do USA, do Evropské unie, zkrátka všude. A to prostřednictvím článku, který vyšel 14. března pod titulkem Rusko si docela věří. My jsme tu válku nezačali, ale skončíme ji. Pět pilířů americké hegemonie. Jak dolar vydělává dolary? VTO vyklízí pole. Země Evropské unie střízlivý. Co si se zvrtlo? Kdo přežije tektonické změny? Alexandr Dubrovský vysvětluje, na čem stojí stále přetrvávající dominance amerického dolaru, avšak věští rozsáhlé tektonické změny ve světovém poměru sil. Navzdory pravidelnému pohřbívání dolaru zůstává stále hlavní rezervní měnou a hlavním globálním platebním prostředkem. Na všech měnových trzích jsou nejrozšířenější a nejčastěji poptávané páry se symbolem USD. EUR-USD, USD-HF, GBR-USD, USD-JPI, USD-RUB, a tak dále. Přičemž v jednom obchodním sezení se točí minimálně 5 bilionů dolarů a celosvětová ekonomická agenda je určována stále stejnými finančními institucemi. Mezinárodní měnový fond, Světová banka a tak dále. A přitom kopíruje v uvozovkách osvědčená doporučení jim podřízených ratingových agentur. Podtitulek Zlatý dolarový důl. Finanční objem měnových trhů výrazně převyšuje směnný obchod se zbožím, který rovněž doprovázejí devizové transakce, protože pokud chce někdo něco koupit na komoditní burze, nejdříve musí nakoupit potřebné množství dolarů a pokud tam něco prodáte, dostanete zase dolary, které pak zpravidla vyměníte ve vaší zemi za svou vlastní měnu, čímž se účastníte směnných valutových transakcí se symbolem USD. A celá tato finanční ekvilibristika se vždy provádí výhradně na korespondenčních účtech amerických bank, kde každá operace je zatížena provizními poplatky. Tak v obecných rysech vypadá fungování mechanismu rezervní měny a jeden z hlavních zdrojů amerického blahobytu. Ve výsledku dolar a jeho intenzivní emise zůstávají pro USA prvním nástrojem jejich dominance, přičemž rozmazáváním dolaru tenkou vrstvou po celém světě si Amerika zajišťuje pojistný ventil proti vnitřní inflační explozi v důsledku nadbytku dolarové masy. Jedná se o stejný ventil, za jehož účelem byly uzavřeny Bretton Woodské dohody roku 1944 a který se uvolnil ve 30. letech minulého století, v důsledku čehož vypukla velká americká recese a z ní plynoucí světová hospodářská krize. Podtitulek Další zdroje příjmů USA. Kromě běžných obchodních komodit, služeb a finančních transakcí mají USA dva důležité a vzájemně se doplňující zdroje příjmů, které nejsou dostupné jiným zemím ani americkým spojencům. Možnost neomezeného sycení vlastní ekonomiky potřebnou dolarovou masou bez rizika hyperinflace díky pojistnému ventilu. A dále kontrola nad veškerým mezinárodním obchodováním prostřednictvím mechanismu rezervní měny, který umožňuje nejen vydělávat na celém objemu světových transakcí, ale také kontrolovat veškerý světový obchod a mít tak k dispozici okamžitě potenciální páky na jakýkoliv subjekt ve smyslu donucování prostřednictvím finančních sankcí. Nemá smysl uvádět všechny zdroje příjmů USA. Důležité je něco jiného. Celá světová ekonomika je pod přísnou kontrolou jednoho centra, které navíc pro legitimizaci svého statutu vytvořilo řadu mezinárodních institucí, umožňujících neomezený přístup k úvěrům všem poslušným a naopak okamžitě potrestat každého, kdo náhle začne vyjadřovat nesouhlas s daným systémem. A jelikož pochopili nedostatečnost kontroly systému výše uvedenými nadnárodními institucemi, vybudovali USA současně největší armádu světa, na jejíž údržbu vydávají téměř bilion dolarů ročně. K tomu všemu je nutné ještě připočítat politickou nadvládu zajišťovanou vlastnictvím světových sdělovacích prostředků. Podtitulek Pilíře však pukají. V souhrnu existuje pět pilířů americké hegemonie, monopol na vytváření peněz, rezervní měna a vlastnictví hlavních nástrojů pro finanční vypořádání mezinárodního obchodu, dále mezinárodní finanční a ekonomické instituce, dále informačně politická nadvláda a nakonec armáda. Pokud by se na tomto stavu věcí nic nezměnilo, mohly by Spojené státy takto fungovat jakkoliv dlouho a libovolně zvyšovat svůj státní dluh až do astronomických rozměrů, aniž by se museli starat o rovnovážnost vlastní bilance příjmů a výdajů. Tak se během 70 let sformovalo to, co se nyní nazývá americké finanční impérium. Z výše uvedeného vyplývá jasný závěr. Změna daného systému není možná bez zničení nebo přinejmenším trvalého omezení pák americké nadvlády, co by pák donucovacích nad zbytkem světa. Vezmeme-li v úvahu komplexní přístup, který kombinuje různé nástroje nátlaku a tak dobře zavedené metody, jako jsou v uvozovkách obchodní válka, informační válka, měnová válka, ideologická válka, kybernetická válka, všechno je možné shrnout pod jeden společný pojem hybridní válka. O běžných horkých válkách ani nemluvě, v závorce většinou lokálních za účelem v uvozovkách ponaučení. Potom každá země, která napadne zavedený mezinárodní systém, nevyhnutelně a neodvratně nad sebou podepisuje ortel se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Schéma je to geniální, v závorce, a zásluhy nutno přiznat také otcům, zakladatelům, ale z historického hlediska, jak se ukazuje, poměrně krátkodeché. Zdánlivě se dosud nic nezměnilo, ale ve skutečnosti se změnilo hodně a nemohlo se nezměnit. Na jedné straně USA před našima očima zdánlivě bourají svůj geniální globální projekt, avšak na druhé straně vehementně zvyšují tlak jak na své tradiční protivníky, tak na své spojence. Jenže ono je to tak, jak víme, já to jenom připomenu, že je to vlastně boj globálních elit, které už Spojené státy americké utlumují a centra koncentrace řízení vytvářejí jinde, ta dvě světová, v Číně a v Íránu. A vlastně tyto globální elity bojují, respektive oni bojovat nechtěli, ale americké státní elity, které se nechtějí vzdát své moci, tak bojují s globálními elitami. A protože v rámci řízení globální elity používají struktury, které se sformovaly v rámci nadnárodního řízení právě pod americkými státními elitami, no tak to někdy skutečně vypadá, jako když to Američané dělají Američanům, nebo jak to nazvat, ale skutečnost je takováto. Spojené státy jsou odepisovány, což se nelíbí neokonům, takže ti dělají všechno, co mohou, proto, aby vyprovokovali nějaké velké konflikty ve světě, aby se u moci mohli udržet. Pokračujeme v článku pod titulek Konec světové obchodní organizace. Pokud si nikdo nevšiml, tak vypadla z programu Světová obchodní organizace WTO jako symbol světového obchodu podle jednotných pravidel závazných pro všechny účastníky. Samozřejmě nikdo WTO nezrušil, dokonce tam probíhají jakési rozbory a soudy, ale ten povyk už nikoho nevzrušuje. Hlavním trendem světového obchodu se stále více stává v uvozovkách machrující protekcionismus a zastřešují to USA pod vedením Donalda Trumpa, který jediným máchnutím pera zrušil všechny Obamovy globální výdobytky v podobě TPP a TTIP, takže TPP a TTIP. A to zase ale Trump udělal právě proto, že Spojené státy už jsou odstavovány z role světového hegemona číslo 1 a také rovněž z role světového četníka, proto ty smlouvy zrušil. Není se čemu divit, že VTO se uklidila do kouta, když je vlastním projektem USA. Slabé námitky ostatních hráčů neskryly samotný fakt, že centrum odporu se nachází v Evropské unii, ale i ta se vzdává svých pozic pod náporem a obchodní agresivitou svého zámořského bose, který vyhrožuje sankcemi každému, kdo se příčí v uvozovkách spravedlivému obchodu ve prospěch Ameriky. Současně řada velkých, těch největších států zvyšuje podíl svého vzájemného vyrovnání v národních měnách, čímž zužují zónu svobody a kontroly mezinárodních transakcí v dolarech. Turecko, Rusko, Čína a dokonce i pomalu střízlivějící Evropská unie. Tytéž země, kromě Turecka, se snaží sami sebe zabezpečit vytvořením nezávislých platebních systémů, přičemž Čína a Rusko si je už vytvořili. Podtitulek: Přeskupování světových hráčů. Informační prostor se stal nepředvídatelným, především kvůli krokům americké administrativy, která již pochopila, že se cosi zvrtlo. Neúspěch vojenské operace USA v Sýrii je nutné zakrývat halasnými prohlášeními o úplné porážce ISIL, přestože všechnu práci odvedla ruská armáda a značně zdecimované avšak neporažené vládní jednotky Bašára al-Asada, jež Spojené státy už za Obamy odepisovaly. Turecko, v uvozovkách hodinový člen NATO, nejenže koordinuje své kroky v Sýrii s Moskvou, ale také začíná nakupovat ruské zbraně, což jde zcela mimo rámec spojeneckých vztahů. Rusko tiše, kvantitativně a především kvalitativně zvyšuje úroveň svých zbraní, čímž zajišťuje vlastní bezpečnost po celém obvodu svých hranic a varuje každého před marností jakýchkoliv vojenských hrozeb. Čína se navzdory hrozbám a gradující obchodní válce pomalu, ale jistě obrací k Rusku. Čína nedělá nic demonstrativně ani rychle a poskytuje mu informační a politickou podporu. A nejen to. Vzájemný obchod se neustále zvyšuje, přičemž v roce 2018 dosáhl hodnoty 100 miliard dolarů a má potenciál výbušného růstu. Zejména plynovod Síla Sibiře je mimořádně výhodný pro obě země, přičemž je již z 99% hotov. Vedle toho bylo zahájeno mnoho dalších společných projektů, vědeckých i technických, a realizuje se pro Čínu velmi důležitá pevninská hedvábná stezka, s níž to bez Ruska nepůjde. Konají se také pravidelná společná vojenská cvičení na zemi, na moři i ve vzduchu, jejichž rozsah rok od roku narůstá. Podtitulek: Geopolitické úspěchy Ruska. Mezitím se Rusko připravuje na spuštění plynovodu Nord Stream 2, a to navzdory překážkám kladeným Bruselem na objednávku z Washingtonu, který se snaží zahltit Evropskou unii svým dražším LPG. Rovněž pokusy o uchvácení potenciálně extrémně výnosné severní námořní cesty ve prospěch cizích mocností jsou Ruskem vždy a klidně neutralizovány, přičemž od 1. ledna 2019 má každé cizí plavidlo vstupující do severních vod oznamovací povinnost. Zatím jen oznamovací. projekt v uvozovkách Ukrajina není Rusko zjevně skřípe. Evropští spojenci EU jsou stále více zaneprázdněni snahou o vlastní přežití a představitelé tohoto státu nestátu upadají do rozpaků, když mu mají podávat další a další úvěrové injekce k prodloužení jeho protiruského postavení. Vskutku nezávidění hodný osud. Pokusy o odtržení Běloruska narazily na ostré reakce Ruska, což okamžitě vedlo k aktivování kroků ve směru vzájemné hluboké integrace. Současně ze všech stran, jak zvnějšku, tak i zevnitř, jsou provolávány mantry o slabosti ruské ekonomiky a národní měny, jež se co nevidět zhroutí pod váhou sílících sankcí a o tom, že země se rozpadne na části a skončí někde ve středověku. Často jsou uváděny dokonce i termíny. Nicméně léta běží, a Rusko se nejenže nerozpadá, nýbrž zvyšuje svůj vliv ve světě, rubl se nehroutí, ale stojí pevně na zemi i s klesajícími cenami ropy, export produktů a nejen surovin roste, ekonomika také roste, rostou i nové fabriky a k závisti celého západního světa jsou realizovány velké projekty. Celá slavná v uvozovkách stabilita získává úplně jiný odstín, jaký nikdy předtím neměla. Zachovat stávající životní úroveň za každou cenu a pokud je to možné, postupně ji zvyšovat, spoléhat se na vlastní síly a nikoliv na almužny zvenčí. Jinými slovy, udržet si růst, i když celý svět začne kolabovat. Podtitulek: Kdo přežije tektonické změny? Svět se začíná utápět v rozporech, které spočívají především v prostém pochopení Washingtonu, že pět pilířů americké dominance začíná praskat a hrozí jejich zhroucení pod váhou 22 bilionů dolarů státního dluhu. A to je jen špička ledovce, pod níž se skrývají obří dluhy firem a domácností, dosahující v součtu podle odhadu nejméně 100 bilionů dolarů. Mnozí přední američtí ekonomové a odborníci neskrývají své obavy a bijí na poplach, protože mají strach z neřízeného krachu. Věřte tomu nebo ne, ale podle všeho se přehřátý svět připravuje na tektonické změny, které byly vždy nutně doprovázeny nepředvídatelnými kolizemi. Výše uvedené příznaky jsou jen malý zlomek toho, co se ve skutečnosti děje, včetně zákulisí vnějších projevů, které jsou vždy důsledkem hlubších procesů, pro analýzu často neuchopitelných. Jedna věc je ovšem jasná. Po Rusku se vydala na válečnou stezku také Čína a je připravena odrazit jakýkoliv útok rozpoutané hybridní války. My, Rusko, jsme tu válku nezačali, ale byli jsme k ní donuceni a nedali nám jinou možnost. Éra nadvlády historického západu končí, trvala stovky let, varoval Sergej Lavrov už před několika roky se svou vyhlášenou diplomacií. Čekají nás těžké časy, ale budou stát za to. Rusko doufá, že její spojenci nesklamou, neboť společně mají velkou sílu a pokud zradí, což se klidně může stát, zvládne to i tak. Rusko si dnes důvodně věří. A my samozřejmě přejeme Rusku hodně a hodně štěstí, které si zaslouží a které samozřejmě nechodí jen tak, ale člověk, či v tomto případě lidé, se o ně musí zasloužit. No a budeme doufat, že se nám to tady podaří uhrát tak, abychom se jednou přidali k té třetí cestě globalizace, které Rusové říkají cesta ruská, ale je to, měla by to být tedy cesta nezávislého spolupracujícího státu v rámci dalších států, které jsou postaveny a pracují stejným principem. Takže přesto, přeze všechno, co se děje a nevypadá to vždycky optimisticky, ba naopak, tak tento cíl před námi stojí a tato možnost tady je. A v Rusku ještě zůstaneme. Přečteme si článek ze včerejška z iDnesu, kde občas vycházejí teď i články, které mají nějakou informační hodnotu. Putin připoutal Krym ještě víc k Rusku. Spustil tam naplno dvě elektrárny. Ruský prezident Vladimír Putin v pondělí v rámci oslav 5. výročí anexe Krymského poloostrova spustil na plný výkon dvě tamní elektrárny. Za okupaci a mezinárodně neuznané připojení ukrajinského Krymu, tak to tedy trochu přehnali, no nicméně je to i dnes, co bychom chtěli. V roce 2014 stihli Rusko sankce uvalené Spojenými státy a Evropskou unií. Moskva se také rozhodla, že na Krymu rozmístí strategické bombardéry. První bloky tepelných elektráren v Sevastopolu, Balaklavské a v Simferopolu Tavričeské byly uvedeny do provozu už loni v říjnu. V pondělí začaly dodávat energii na plný výkon, informovala agentura TASS. Putin byl slavnostnímu aktu přítomen v Sevastopolské elektrárně a ke spuštění Simferopolské dal pokyn prostřednictvím videokonference. Před okupací, no tak zase, že před okupací, dobře víme, že to žádná okupace nebyla, byla spotřeba elektřiny na poloostrově zajišťována z 80% z ostatního ukrajinského území. Po anexi proto měl Krym problémy s nedostatkem energie. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí řekl, že plný výkon obou tepelných elektráren znamená naprostou energetickou soběstačnost Krymu. Agentura TASS poznamenala, že celkový výkon obou elektráren se nyní zvýšil na 940 MW, což představuje 90% spotřeby elektrického proudu na Krymu. Agentura Reuters připomněla mezinárodní skandál kolem uvedených dvou krymských elektráren. Německá energetická firma Siemens si totiž stěžovala, že bez jejího vědomí a v rozporu se sankcemi Evropské unie byly v těchto zařízeních instalovány její turbíny. Rusko to popírá. Takže malatci, nic jiného se na to nedá říct. Jsou skutečně šikovní, zajistili Krymu energetickou soběstačnost. No a teď druhá část článku. Rusko na Krymu rozmístí strategické bombardéry Tu-22M3. Rusko se rozhodlo rozmístit na anektovaném Krymu strategické bombardéry Tu-22M3 schopné nést jaderné rakety. Agentuře RIA Novosti to v pondělí řekl senátor Viktor Bondarev, bývalý vrchní velitel ruského letectva. Přemístěním letounů prý Moskva reaguje na budování systému protiraketové obrany USA v Rumunsku. Spojené státy od roku 2016 využívají na základně Deveselu na jihu Rumunska systém protiraketové obrany Aegis Ashore, respektive Ashore, který je podle Pentagonu odpovědí na to na rostoucí hrozbu šíření raketových zbraní na Blízkém východě. Podle Moskvy může být systém použit i k odpálení křídlatých raket dlouhého doletu a je přímým ohrožením Ruska. Podle Bondareva, který je šéfem braného výboru horní parlamentní komory, krok ruské armády kardinálně mění rovnováhu sil v regionu. Letouny Tu-22M3 budou navíc během několika let modernizovány tak, aby mohli překonat protiraketovou obranu v kterémkoliv bodu Evropy, řekl senátor. Ruské strategické bombardéry budou rozmístěny na krymské letecké základně Gvardějskoje, severně od Simferopolu, prohlásil Bondarev. Připomněl, že už nyní má ruská armáda na Krymu stíhací letouny MiG-29 a Su-27, protiraketové baterie S-300, S-400, Buk-M2 a Pancir a rakety Iskander, které mohou nést jadernou nálož. Bondarev řekl, že ruské bojové systémy mají nyní plně pod kontrolou celý region Černého moře, což je nezbytné vzhledem k neustálým provokacím NATO. Krym, který do ruské okupace v roce 2014 patřil Ukrajině, je nyní podle ruského senátora nepotopitelnou letadlovou lodí Ruska. Takže opět Rusku můžeme pouze blahopřát a ty invektivy v podobě slov, jako je okupace nebo anexe a podobně, tak ty vůbec nemusíme brát vážně. No a teď poměrně čerstvá zpráva, která se ovšem dala očekávat z eurozpráv dnešních. Brexit se odkládá, Majová už připravuje žádost pro Brusel. Ještě dnes nebo ve středu pošle britská vláda předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi dopis, kterým Evropskou unii oficiálně požádá o prodloužení dvouletého období pro dojednání podmínek Brexitu. Po schůzi kabinetu to dnes řekl mluvčí premiérky Terezy May. Podle ministra pro Brexit Stephena Barclaye roste 10 dní před stále platným termínem Brexitu riziko, že Británie nakonec Evropskou unii vůbec neopustí. No a zase jsme u toho, že Valéry Pěkin skutečně díky svým brilantním analýzám se obvykle nemýlí toho. Toto je jeden z těch případů, kdy již 2 roky dopředu řekl, jak to dopadne, respektive 2016 bylo to referendum, nemýlím se. Hned potom to řekl, že to tak to bude vypadat. Ještě dočteme článek. Mluvčí Majové ale novinářům řekl, že premiérka není připravena zrušit rozhodnutí voličů opustit Unii. Na dnešní schůzi údajně členové kabinetu probírali důsledky pondělního projevu předsedy dolní komory parlamentu Johna Berkaua. Konkrétnější však nebyl. Berkau poměrně nečekaně zasáhl do brexitového procesu, když odmítl možnost, že by poslanci mohli znovu hlasovat o dvakrát odmítnuté v uvozovkách rozvodové dohodě, aniž by vládní termín doznal významných změn. Třetí v uvozovkách smysluplné hlasování, jak jej označují britská média, chtěla Majová zorganizovat ještě před unijním summitem, který bude v Bruselu ve čtvrtek a pátek. Po Berkaově projevu však takový vývoj není pravděpodobný, jak dnes řekl i ministr Barclay. Londýn tak zřejmě požádá o prodloužení brexitové lhůty, aniž by se rýsovalo jasné východisko ze současného patu. Podle zdrojů hlavní politické zpravodajky BBC Laury Kinsbergové pošle vláda dopis Tuskovi ještě dnes. Navrhne prý odklad do 30. června s možností až 2letého odkladu. Politický zpravodaj deníku The Times Sam Coutts na Twitteru uvádí, že Mayová na dnešní schůzi kabinetu popsala dvě varianty vývoje, tedy krátký a dlouhý odklad vystoupení z Evropské unie. Neobjasnila však údajně, kterou možnost preferuje. Seděla tam jako poslušný pejsek a neučinila skutečné rozhodnutí. Měla by přece vést, citoval Coutts nejmenovaný zdroj z britské vlády. Takže ještě jednou, probíhá to úplně přesně tak, jak to tehdy Valerij Viktorovič Pjakin předpovídal, včetně toho, jakou roli v tom bude mít, nebo tedy má, my už teď víme, že má a měla, Theresa May, o které řekl, že bude velmi ponížená tím vším, že byla k tomu vybraná záměrně, protože ona není jednou z nich, není jednou z aristokracie nebo z těch kruhů, které skutečně vládnou, takže ji na to vybrali jako lokajíčka naprosto záměrně. Trefnost té tehdejší prognózy je až neuvěřitelná. Tak vážení a milí přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme. Bylo toho dneska hodně, mnoho zpráv, sice jsou ještě další, ale to už si necháme na zítra. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer a za chvíli pokračování pátý díl nebo pátá část Lovce, zpovědi Lovce ekonomik od Johna Perkinse. Hezký večer.